ከተማ አዲስ አበባን ዋሽንግተን ዲሲን ስሙም አሃት ከተማ ተሐዲሰን ከተባ ዋሽንግተን ዲሲ ሞራል ባውሶል አብ አዲስ አበባ ዑደት ገይረን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ፖለቲካ ነቲ ስሙም ምክነት ዝያዳ ንምትግባሩ ሓጋዝ እዩ ኢለን ከንቲባ ባውሶል 7 ኣባላትን ዝሓዘ ጉጅለ ብመምሪ ሓየር ኣዲስ ኣበባ ኣትየን እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹና ምን ያክተቅርቦ እያ
እዚ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ከተማ ዋሽንግተን ዲሲን ዝተፈረመ ስምምዕ ሓሓት ከተማታት ነቲ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝፀንሐ ዝሕድስ እዩ ነቲ ስምምዕ ትማሊ ዝፈረሙ ንዑደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዳ ከንቲባ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ሞሬል ባውሰልን ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማን እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረቡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ነቲ ጉጅለ ልኡኻት ኣመስጊኖም ሃብና ናብ ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም ኢሎም ኣለዎ ከንቲባ ታከለ ኡማ ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሞሪል ባውሰል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተገብረለን ናይ ኣቀባብላ ስነስርዓት ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ብምውካልን ዝስምዐን ሓጎስ ገሊፀን እየን
I have the honor of representing the largest Ethiopian population outside of Ethiopia.
ኣወፃኢ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝርከብዋ ዋሽንግተን ዲሲ ብምውካሌ ክብሪ ይስማዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ምቹ ኩነታት ተጠቂምና ተሓባቢርና ንምስራሕ ድልዋት ኢና ነቲ ተስፋ ዝህብ ለውጢ ብዝከኣለና ኩሉ ንምሕጋዝ ኣብ ጎንኹም ጠጠው ከም እንብል እውን መልእኽቲ ከነመሓላለፍ ንደሊ ኢለን ኣለዋ ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ ሞሬል ባውሰል ምስ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ተራኺበን ንከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ተዘዋዊረን ናይ ምርኣይ ዕድል ከም ዝረኸባ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣብታ ከተማ ንዝተሰርሐ እውን ንኢደን ኣብ ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ክገብሩ ከም ዝደልዩ እውን ገሊፀን ኣለዋ ምስተን ከንቲባ 7 ዝኾኑ ልኡታት ሓቢሮምን ከም ዝኸዱን ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎምን እውን ተፈሊጡሎም እተን ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ታሪካዊ ቦታታት እውን ምዝረኣያ ክኾነ ከሏ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ እውን ብስመን ተሰይሙሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋውን ኣባልቲ ጉጅለ ልኡክ እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም